halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 31.19 mitirband iyo fm yada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voa somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa aroor arbacaa bisha maajna ay tahay kow sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka donald trump oo khudbaddiisii u horreysay ee uu ka horjeediyo labada aqal ee kongareska goor dhoweyd soo
gabagabeeyey.
donald trump oo kuwa cad ku maray inuu mar kale soo bandhigi doono awoodaha ku saabsan dhinaca sharciyada qaxootiga waxa uu yidhi, ugu dambayn marka aan dhaqan gelinno sharciyada socdaalka waxaan kordhin doonaa mushaharaadka lagu shaqeeyo, waxaan caawi doonaa dadka aan shaqada haysan, waddankeennana amni ayaan ka dhigi doonaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin iyo falanqayn ku aadan waxyaabaha uu khudbaddaasi madaxweynaha maraykanka kaga hadlay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan soomaaliya iyo weliba geeska afrika. marka horese warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa difaacay tallaabooyinka uu ilaa haatan qaaday ee la xiriira socdaalka amniga iyo dhaqaalaha waddankan tan iyo intuu madaxweynaha ka noqday dalkan maraykanka. khudbaddii ugu horreysay ee uu jeediyo labada aqal ee kongareska ayuu ku sheegay in waddanka maraykanka uu ku qasban yahay inuu ilaashado xuduudihiisa, waxaana uu sheegay inuu dhowaan mar kale uu soo bandhigi doono sharciyo lagu xakameynayo dadka qaxootiga ee waddankan imanaya. donald trump wuxuu sheegay inuu ka codsaday aqalka gaashaandhigga inay keenaan istaraatiijiyo looga guuleysto mintidiinta daacish. trump waxa uu mar kale ku celiyey inay ka go'an tahay inuu baabi'iyo sharciga caymiska caafimaadka ee uu madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama uu dhaqan geliyey. waxa uu ku celiyey donald trump khudbaddiisa markuu jeedinayey inuu si xoogan u taageersan yahay gaashaanbuurta nato, waxaase uu ka codsaday nato iyo waddamada kale ee ay isbahaysiga leeyihiin sida uu hadalka u dhigay inay bixiyaan qaybta kaga aadan kharashaadka howlgallada military iyo howlaha kale ee istaraatiijiyada.
ruushka iyo shiinaha ayaa codadka diidmada qayaxan ee vetoga u adeegsaday qaraar qaramada midoobay la horkeenay, kaasoo haddii la meel marin lahaa uu cunuqabateyn saari lahaa dalka siriya, taasoo lagu eedeynayo isticmaalka hub kimika. qaraarkan ayaa waxaa gadaal ka riixayay quwadaha waaweyn ee galbeedka sida maraykanka iyo ingiriiska iyo faransiiska, waxaana uu cunuqabateyn saari lahaa 120 ruux oo siriyaan ah, ururo iyo shirkado, kuwaas oo lagu eedeynayo inay ku lug yeesheen weeraro kiimka loo adeegsaday oo dhacay sannadihii 2014 iyo 2015. qaraarka ayaa sidoo kale waxa uu mamnuucayay uu mamnuuci lahaa in dhammaan dalalka ay diyaarado helikabtara ay ka iibiyaan amaba ay siiyaan dowladda siriya oo lagu eedeynayo in ay weerarkaasi geysatay. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goor dhoweyd soo gabagabeeyey khudbaddiisii ugu horreysay isagoo madaxweynaha uu jeediyo labada aqal ee kongareska. khudbaddan ma ahayn khudbadda sanadeedka ee lagu magacaabo state of the union address, balse waxay ahayd khudbad gaar ah oo inuu jeediyo uu ku marti qaaday afhayeenka aqalka kongareska paul ryan. khudbaddaasi waxa uu jeediyey madaxweyne trump lagu magacdiray dib u soo nooleynta ruuxda maraykanka, waxayna ku saabsanayd inteeda badan fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta amniga maraykanka. haddaba haaruun macruuf ayaa dhegaysanaya khudbaddaas, waxaana uu inooga diyaariyey warbixintan.
madaxweyne trump waxa uu khudbaddan jeedinaya ku dhowaad 4 maalmood kadib markii uu xilka la wareegay. muddadaas kooban waxaad soo food saaray qalalaaso culus oo ay ka mid tahay tallaabada maxkamadaha waddankan ay ku hor istaageen amarkii uu ku mamnuucayay qaxootiga ka imanaya 7 waddan oo muslima. waxaa xigay fadeexo la xiriirta doorka ruushka ee doorashadii waddankan maraykanka oo keentay inuu iscasilo la tariyihiisii dhinaca amniga michael flynn. waxaa kaloo donald trump uu muran joogto a kala dhexeeyey saxaafadda madaxa bannaan ee waddankan, waxaa laga filayay inuu jeediyo khudbad isugu isku soo jiida xisbiyada iyo mujtamaca kala duwan ee waddankan ugu horeyna waxa uu Donald Trump khudbadiisa ku xusay muhiimadda ay bishan dhammaatay ee Febraayo u lahayd Maraykanka iyadoo loo dabaaldegayay taariikhda dadka madowga waxa uu cambaareeyay weerar lagu tilmaamay nacayb inay xambaarsanaayeen oo loo geystay dadka Yuhuudda iyo toogasho loo geystay laba nin oo Hindiya oo toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Kansas
Recent threats targeting Jewish community centers and vandalism of Jewish cemeteries as well as last week's shooting in Kansas City
waxa uu yidhaahay jabaadihii dhawaan loo bartilmaameedsanayay xarumaha yuhuuda iyo burburinta qabuuraha yuhuuda iyo toogashadii toddobaadkii hore ka dhacday Kansas City waxay muujinaysaa in inkastoo aanahay waddan ku kala qaybsan siyaasadda haddana aan ka midaysanahay cambaareynta nacaybka iyo xumaanta isagoo ka hadlay dhinaca dhaqaalaha wuxuu sheegay in intii uu jagada qabtay ay waddanka ku soo laabteen shirkado waaweyn oo uu ka magacaabay kuwa sameeya baabuurta waxa uu sheegay inay shaqooyin kumanaan ah u abuuri doonaan dadweynaha Mareykanka Trump waxa uu 94 milyan oo Mareykan ah ayaan ku jirin suuqa shaqada halka 43 milyan oo kalena ay ku nool yihiin nolol faqri ah isla markaana cunto lagu kabo waxa uu sheegay inuu bilaabay talaabooyin uu taasi wax kaga bedelayo
My economic team is developing historic tax reform that will reduce the tax rate on our companies so they can compete and thrive
waxa uu yiri la taliyashada dhinaca dhaqaalaha waxay dajiinayaan dib u habeyn taariikhi oo lagu sameeyo canshuuraha taasi oo dhimi doonta canshuuraha ay bixinayaan shirkadaha isla markaana suurta gelinaysa inay la tartamaan shirkadaha caalamka meel kasto ay tahay waxaan sidoo kale canshuur dhimis u sameyn doonaa ayuu yiri dabaqada dhexe Trump waxa uu ka hadlay inuu wali doonayo inuu soo bandhigo talaabooyin mamnuucaya qaxootiga ka imanaya wadamada qaarkood isagoo sheegay in waddan aan xuduudiisa difaacan karin aan la ixtiraamin waxa uu sheegay inuu dhawaan soo bandhigi doono mar kale amar madaxweyne waxa uu ku dooday in dhaqaale ahaan ay faa'iido ugu jirto waddankan inay adkeeyaan sharciyada soo galootiga waxa uu yiri diiwaanku waxa uu tusayaa in dadka geystay weeraradii ugu waaweynaa ee dalkan ka dhacay ay dibadda ka yimaadeen
Finally enforcing our immigration laws, we will raise wages, help the unemployed, save billions and billions of dollars.
Waxa uu yidhi marka aan ugu dambeyn dhaqan gelino sharciyada socdaalka waxaan kordhin doonaa mushaharka lagu shaqeeyo waxaan caawin doonaa ayuu yidhi dadka aan shaqada haysan waxaan yareyn doonaa isla markaana kaydin doonaa ayuu yidhi balaayiin dollar oo kharashaadka baxaya waxaan bulshadeena ka dhigi doonaa ayuu yidhi mid kamida kuwa ugu amniga badan dunida Donald Trump waxa uu sheegay Kongreeska inuu u dirayo una soo dirayo miisaaniyad dib u dhiseysa militariga dalka Mareykanka isla markaana soo afjareysa dhimista kharashaadka difaaca iyo kordhinta mid ka mid ah miisaaniyadii ugu badnaa ee difaaca ee dhinaca taariikhda dalka Mareykanka waxa uu sheegay inuu la dagaalami doono marka uu dhiso xuduudaha dalka Mareykanka iyo ciidankoodaba cadowyada ay leeyihiin waxa uu soo qaatay inuu ka codsaday wasaaradda gaashaandhigga inay keenaan istaraatiiji uu kaga guuleysto ururka Daacish
As promised, I directed the Department of Defense to develop a plan to demolish and destroy ISIS. A network of lawless savages
sida aan ballan qaaday waxaan ku amray ay wada wasaaradda gaashaandhigga inay dejiso qorshe aan ku burburiyo ISIS oo ah koox sharci darrada iyo axmaqnimada ku caanbaxday oo gowracaya muslimiinta kristaanka rag haween iyo caruur diinka sahaystaane waxaan la shaqeyn doonaa ay wada wadamada isbahaysiga leena oo ay ku jiraan saaxiibadeena dunida islaamka si aan cadawgeena u tirtirno waxa uu sheegay inuu ka filayo wadamada isbahaysiga leeyihiin ee ku jira gaashaanbuurta NATO iyo kuwa bariga dhexe inay door toos oo macna ka qaataan hawlgallada istaraatiijiga kuwa militariga kharashaadkan ay qaybtooda bixiyaan
We strongly support NATO an alliance forged through the bonds of two world wars that dethroned fascism
waxaan si weyn u taageersanahay yuri NATO oo ah isbahaysi ka soo unkamay isku soo dhawaansho ka dhashay labadii dagaal ee dunida ee ka guuleystay fashistinimada iyo dagaalkii qaboobaha iyo waliba shuuciyadii waxa uu sheegay Donald Trump in Mareykanku ixtiraami doono madaxbanaanida wadamada kale waxaasa uu yiri waajibkaygu waxa weeye inaan matalo Mareykanka ee wakiil kama ihi caalamka Trump waxa uu khudbadiisa ku soo qaatay inuu doonayo inuu meesha ka saaro sharciga caymiska caafimaadka ee madaxweyne Obama uu hirgeliyay hadalkaasi markii uu sheegay waxaa sare u istaagay una sacbiyay xisbigiisa jamhuuriga xubnaha ka tirsan halka kuwa dimuqraadiguna aysan dhaqaaqin si weyna ay uga soo horjeedeen ugana niyad jabsanaayeen
Tonight I am also calling on this Congress to repeal and replace Obamacare
waxa uu yiri caawa waxaan ugu baaqayaa kongareeskan inay dib u celiyaan islamarkaana soo bedelaan obamacare ayna keenaan isbedelo ballaadhinaya kala doorashada kordhinaya helitaanka adeega caafimaadka qiimahana hoos u dhigaya islamarkaana bixinaya daryeel caafimaad oo tayo leh in dadweynaha maraykanka waajib looga dhiga ayuu yiri caymis caafimaad oo ay dowladdu bixiso marna ma ahayn xal sida caymiska caafimaad looga dhigi karo mid ay dadku wada helaan ayuu yidhi waa in qiimaha hoos loo dhigaa taas ayaana samayn doonaa ugu dambeyn donald trump waxa uu dadweynaha maraykanka niyadda ugu baaqay inay niyadda gashadaan dib u soo nooleynta ruuxda maraykanka
thank you god bless you and god bless the united states
khudbadaasi madaxweyne Trump kadib waxaa isla markiiba ka jawaabay xisbiga Dimuqraadiga waxaana magaca xisbiga ku hadlayay oo khudbada jeediyay bara saaxiibkii hore ee gobolka Kentucky Steve Bashar wuxuu ku eedeeyay Trump in markii uu musharax ahaa uu ku yaboohay inuu u doodo shacabka nolosha ku adag tahay balse mid ka mid ah amaradii uu soo saaray kuwii ugu horeeyay markii uu madaxweyne noqotay in qoysaska ay uu ku adkeeyo inay amaahan karaan lacagaha ay ku iibsanayaan guryaha waxa uu ku eedeeyay Donald Trump inuu damciyay sharciyadii adkaa ee hay'adaha gaarka ee ka horistaagi lahaa inay masiibo kale oo dhaqaale dunida ka dhacdo Stephen Bashar waxa uu ku eedeeyay Donald Trump inay jamhuuriyiintu doonayaan inay baabi'iyaan barnaamijka caymiska caafimaadka oo ay ku tiirsan yihiin malaayiin qof waxa uu yiri marka madaxweynuhu uu weeraro hay'adaha sirdoonka militariga saxaafadda iyo dad kale ee Mareykanka sababtoo ah waxa uusan jecleyn waxa ay sheegayaan waxay taasi ka dhigan tahay inay baabi'inayso dimuqraadiyaddeenni
aad iyo aad buu mahadsan yahay Harun Macruuf oo inoo soo jeedinayay khudbaddii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka jeediyay aqalka Kongareeska Mareykanka oo isla mar ahaantaasina uu gubto ka ahaa afhayeenka aqalka Kongareeska Mareykanka Paul Ryan halka aad ka dhageysanaysan waa VOA dhageystayaal hadaba khudbadda Donald Trump ayaa taabatay dhinacyo kala gedisan waxana aanu hadda ku martiqaadeynaa khudbadaasina la falanqeyn doona laba ka mid ah khubarada sida dhow ula socda siyaasadda Mareykanka waa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku sugan gobolka Virginia iyo Faisal Dirri oo u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis waxaan ugu horeyn aan ku horeynaynaa Faisal Dirri oo aan jeclaa inaan marka hore aan weydiiyo Faisal haddaad maqlayso maxay tahay muhiimadda aad kala soo bixi lahayd khudbadda madaxweynaha Mareykanka Trump
in aad baad u mahadsan tahay in waxaan dhigi karaa khudbada in Trump guud ahaan hadii aan soo koobo in waxa laga soo bixi karaa inay ahayd oo uu ugu tala galay in uu dib u kasbado shacabka Mareykanka maadaama ay jireen usbuucyadii hadda la soo dhaafay iyo muddadii yareed ee uu talada hayay oo qalalaaso badan ay ka dhaceen kadib markii uu dadka joojiyay iyo ayadoo dadka taageera aad moodaysay in qaar badani ay rabeen inuu si ka duwan siyaabaha u hadlo oo qaab madaxweyne oo kale ah marka caawa sida aad dhadhansan kartay inkastoo uu ku celiyay waxyaabo badan oo aad uga hadli jiray xilliyadii uu doorashada adag ku jiray haddana qaabka uu hadallada u soo qaadanayay waxay ahayd qaab ay ku dhisan tahay haybad madaxweynenimo
waa tahay Faisal waad mahadsan tahay sidoo kale Cabdiqafaar ayaan isaguna jeclaa inaan weydiiyo Cabdiqafaar haddaadna maqlayso adiga ma jirto wax lama filaan kuu noqday oo intuu madaxweynuhu hadlayay aad hadaladiisa kala soo bixi karto
maya wax lama filaana kama dhicin oo aan ahayn sida uu u hadlayay inuu xoogaa ka qaboobaa ama ka dabacsanaa siyaabihii looga bartay laakiin waxaad moodaa inta uu sheegayaa waxay ahayd waxyaabihii uu ololaha ku galay ama ha ahaato arrimaha socdaalka ama ha ahaato arrimaha caafimaadka iyo sida uu ka yeelayo ama ha noqoto canshuuraha iyo sida uu ula macaamilkami doono ama ha noqoto arrimaha dibadda iyo waxyaabaha uu ka damacsan yahay sida uu dalalka ula macaamilkamayo NATO iyo international ama dalalka caalamigaas uu ula macaamilkamayo marka wax nuxur ah oo la oran karo waxaasa bedelnaa ama aan la filayn un waxaa jiray demeanorkiisa ama asaga dabcigiisa oo aad moodo inuu wax kasta uu ka akhriyayay ay meel ka akhriyayay aan sidii uu berigii hore isaga hadli jiray aanu waxa laalay wixii ku soo dhaca oranaynin marka waxaan also ay ku waxayna ku tusaysaa oo kale kala qaybsanida meesha hadalka markuu sheegayo xisbigiisa iyo ragga la socdaana waa u sacabtumayaan dadka kalena maba istaageen xataa ma xasuusanayn inuu hadlayo in kale marka hawl adag baa u taala waxayna ku tusaysaa kala qaybsanida dalka ka jirta
waa tahay Faisal aan ku laaban doonaa oo aan jeclahay inaan weydiiyo isagu madaxweynaha waxyaabihii uu ka hadlay waxaa sidoo kale ka midka ahayd in uu ku baaqay midnimo si dhibaatada jirta loo xaliyo Mareykanka dhexdiisa ah. Waddankeena dadku inta badan waxaad u maleysaa in ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadda madaxweynaha, arrintaasi bal ka waran.
In waxa dhab ah oo aan rabaa inaan ku celiyo madaxweynaha in sidii laga faallooday oo maalmahan oo dhan aada looga faallaynayay, maanta ujeedadiisa koowaad waxay ahayd inuu shacabka Mareykanka, khaasatan dadkii aadka u taageersanaa, inuu tuso weji cusub oo ah weji madaxweynenimo oo ay ku jirto haybad iyo akhlaaq iyo asluub madaxweynenimo. Intaasi waxaad kartay qaabkii uu hadlayay in midnimada runtii waa sax, siduu Cabdiqaadir u sheegay in xisbiga jamhuuriga ayaa mar walba u istaagaya waxyaabo badan uu ka hadlay, in halka xisbiga dimuqraadiguna ay fadhiyeen. Laakiin waxaan tusaale usoo qaadan karnaa markii uu ka hadlayay arintan ah dadkan soo gelaya inverting process oo 7 wadan ee Soomaaliya ay ku jirtay, ee uu markii mamnuucay haddana xaakimkii gobolka Seattle uu buriyey in amarkiisii, markuu arintaasi ula jeeday, markuu ka hadlayay in dad badan oo ka mid a ragga ugu caansan xisbiga jamhuuriga oo uu ku jiro McCain oo ku jiro Graham oo ku jiro Senator Flake, midkoodna umay sacabin arinta. Marka waxay ku tusaysaa taa lafteedu xisbiga jamhuurigu inaysan ku wada taageersanayn. Haddaan dhinaca kale u wareegno xisbiga dimuqraadiga, markii uu ka hadlayay arinta NAFTA ama inuu shaqooyinka soo celinayo iyo inuu nidaamkii ahaa isbahaysigii NAFTA uu wax ka qabanayo, dad badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee kasoo horjeeday baa u sacabtumayay. Marka waxaad moodaysay maanta inuu isku dayayay inuu qaab madaxweyne u hadlo, waa sax siduu Cabdiqaadir u sheegay, oo waxyaabihii uu xilligii doorashada ballan qaaday buu aada ugu celcelinaya, laakiin qaab haybadi ku jirto oo asluub iyo akhlaaqi ku jirto buu caawa usoo bandhigayo ka duwan sidii hore.
Waa garta Cabdi Ghafaar wa Haaruun, waxaan rabay bal inaan ku weydiiyo, waxaad kala soo baxday arrinta ku saabsan madaxweynaha Mareyka inuu mar walba uu ku doodo inuu doonayo inuu hormariyo oo uu kaalinta koowaad ka dhigo arrimaha khuseeya Mareykanka. Wuxuu soo qaaday markuu dibadda ka hadlayay NATO wadamada kale, waan wada shaqayn karnaa laakiin ani madaxweynaha Mareykanka aan ahay adduunka ma matalo. Khudbadiisii markii la dhaariyeyna wuxuu ku sheegay in Amerika uu ka dhigayo kaalinta koowaad wax kasta markay noqoto. Arrintaas waxaa kala simanaan karaa madaxweynihii hore Mareykanka George W. Bush, laakiin waxaa fikraddiisa bedelay weerarkii ka dhacay New York. Maxay kula tahay Trump inuu arrintan bedeli doono iyo inuu saan ku socon doono?
Waa arrin Haaruun iska soo horjeeda weeye. Waddanka Mareykanku inuu yiraahdo naatana waa ku jiraa oo lacagta kaliya unbaan xoogaa su-aal ka qabnaa, saaxiibadayada muslimka ah waa la shaqaynaynaa laakiin haddana keligayaa nahay, waxyaabo fara badan oo waxaad moodaa ay iska soo horjeeda oo siyaasadiisu run ahaantii marka nuxurkeeda la fiiriyo, marna isagu ma diidayo inuu caalama islaamka u baahan yahay, inuu NATO u baahan yahay, inuu la shaqaysto maaragtay xulafadiisa ama Japan ama China ha noqoto oo xagga trade-ka iyo ha noqoto waxaasoo dhan diidimayo. Haddana wuxuu kuleeyahay maya annaga keliya ahaa Amerika keliya aan horta ka bilaabaya, Amerika keliya yaan maaragtay xoogga saaraya iyo gudaha iyaga iyo waa dambe annagu wixii faa-iida nala kaga qaadan jiray mar dambe ma soo galayno arrimahaasoo waa iska yaraynaynaa. Marka waxaad moodaa weli siyaasadiisu inaanay cagadhigan oo ama arrimaha dibadda ha ahaato ama tan gudaha ahoo hadda kala qaybsanaanta xisbigiisuna waa kala qaybsan yahay, labada xisbina waa kala qaybsan yihiin. Marka weli runtii maanta waxaan kala soo dhexbixi karaa khudbadiisa inaanu Mareykanka aanu hadda dareensiin ama aanu qeexin hal la midoobay xaggee la isugu imaanaya. Oo qodobka anigu aan raadinayay dad badan oo aan liistayaal ama dadka aada u fiiriya ay raadinayaanna waxa weeye aan midowno, cunsuriyadda aan yarayno, aan isu soo dhowaano buu runtii si fiican u yiri oo aan hore looga baran, laakiin xaggeebaynu ku midownaa ilaa wax kastoo uu sheegaya waa iska soo horjeedaana. Marka intaasaan kala soo bixi karay, waxaad garanaysaa aada buu wuxuu xoogga u saaray wixii waddankan ka hadlaysnaayo oo dhan oo uu leeyahay maaragtay 94 million oo maaragtay iyo intaas ayaa oo bilyan oo kharashaan galo lacagaha nala ka qaatay oo faa-iidadeedii oo dhan waa la qaatay. Haddana sheegi mayo meeshay ka dhacday iyo xaqiiqdeedu waxay salkeedu ahayd. Marka waxyaabo badan oo bilcagsi iska soo horjeedu aada ugu hadlayay.
Waa garta Faisal, inkastoo adigu ka mid tahay dadka u dhaqaaqay jamhuuriga, haddana Donald Trump waxyaabaha aad loogu eedeeyay caawana uusan ka dhaqaaqin meeshiisa waxaa ka mid ahayd inkastuu dhaleeciyay warrada loo geysanayo yuhuudda iyo labadii nin ee hindida lagu toogtay Kansas, haddana weli kama uusan hadlin tusaale ahaan weerarkii loo geystay masaajidka ee ka dhacay gobolka Quebec oo kale. Sidoo kale waxaa la sheegay hadal ay la taliyaashiisa dhinaca amniga kala taliyeen oo ahayd inuusan ku celin oo ahayd argagixisada Islaamka ah, ereygaasoo Obama uu ka fogaanayay inuu isagu ku adkaystay inuu ku celiyo khudbadiisii caawana ku jirtay. Taasi wax may u dhimi kartaa, wax may u tari kartaa?
In run ahaantii anigu waxaan aaminsanahay in waxyaabaha ay dad badan oo ka mid ah in madaxda xisbiga jamhuurigu ay uga hor yimaadeen waxaa ka mid ahaa fikirka uu aaminsan yahay ee uu aada ugu talaxtagay ee ah xagga in uusan si toosa u cambaareyn dadka ku kaca falalka cunsuriyadda ku dheehan. Laakiin caawa waxaad moodaa markii uu khudbadda bilaabayay inuu ku bilaabay in la xuso maalinta madowga oo bishan ahayd bisha loo dabaaldego dadka madowga ah, iyo dhibaatooyinkii xilligii in gumaysigii slaverigu uu jiray iyo addoonsigu iyo dhibaatooyinka ay Maraykanka u keentay oo uu ka hadlay. Arrintaa lafteeda ayaan hore looga baran oo uu caawa ahayd arrin cusub oo uu keenay. Waxa kale oo uu aada ugu celinayo, aan rabaa inaan ku celiyo Cabdiqafaar halkii ahayd, macnaha waxyaabahan uu ku adkaysanaya ee ah in Maraykan uu leeyahay America First, anigu madaxweyne Maraykan aanahay, in waxu macnaha mar walba ku celinayaa in alaabta ay dadku Maraykanku gataan lagu sameeyo Maraykanka, in shirkadaha Maraykanku ay dad Maraykana shaqaaleeyaan, in productiska ama waxa lasoo saaray Maraykan lagu soo saaro. Taasi waxaa runtii caddayn dhaba u ahayd dadkii u codeeyay gobollada, khaasatan gobolka Wisconsin iyo Michigan oo laba gobol oo dimuqraadi loo yaqaanay ahayd. Dadka u codeeyay waxay ahaayeen dad raba waxyaabaha uu caawa ka hadlayay oo ah Maraykanka dib ha loogu soo celiyeen alaabta lagu sameeyo, dadka Maraykanka ha la shaqaalaysiiyo, in dadka Maraykanku waxay soo saaraan ha la iibsado oo 90 million ee shaqalaantu hayso hala siiyo
shaqo.
Inuu aada ula hadlayo ku celcelinaya caawa.
Aad baad u mahadsantahay. Kaas wuxuu ahaa Faisal Dari, wuxuu ka faalloodaa arrimaha dalkan Maraykanka. Sidoo kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxay kala joogaan Virginia iyo Minnesota. Labadiinuba aad baad u mahadsantihiin Cabdiqafaar iyo Faisal, labaduba arrimaha Maraykanka ay ka faalloodaan. Waanaad mahadsantihiin mar kale. Meelo ka mid ah adduunka ayaa dhibaato ka jirta sida bariga Afrika oo kale, halkaasi oo waddanka Suudaanta Koonfureed ay la tacaalayso dhibaatooyin la xiriira ammaanka iyo gaajo. Burundi ayaa iyadana dhexda uga jirta qalalaasa siyaasadda. Soomaaliya, Kenya waxay isku dayayaan inay xal u helaan Al-Shabaab. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ku eegaya bal qalalaasaha ka taagan bariga Afrika iyo sida xal loogu heli karo. Jamaal Axmed Cusmaan waa kan.
Shan sano ka hor, bariga Afrika waxa uu u muuqday mid dhabaha saaray waayaha nabadgelyada. Kadib sanado faragelin goboleed, waxaa Suudaanta Koonfureed ay noqotay dal madax bannaan. Al-Shabaab ayaa meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ka baxay. Sidoo kale dagaaladii sokeeye ee Burundi ayaa dhammaaday. Balse maanta dhammaan qalalaasooyinkaasi way soo laabteen. Xaaladda ugu daran waa Suudaanta Koonfureed oo kadib 3 sano oo dagaalo sokeeye ah ay ugu darsoontay abaaro waddanka meelo badan oo ka mid ahi ragaadiyey, taasoo dhashay macluul daran. Danjire Ochieng Adala waa madaxii hore ee madasha nabadda Afrika iyo danjirihii Kenya ee qaramada midoobay. Waxa uu ku lug lahaa wadahadalladii Suudaanta Koonfureed tan iyo 1990-kii. Waxa uu leeyahay hoggaamiyaasha gobolka waxay ku guuldareysteen inay raacaan heshiiskii 2005-tii kaasoo dhabaha u xaaray xornimada Suudaanta Koonfureed. Markii laga wada xaajoonayay heshiiskaasi loo dhan yahay ee nabadda, waxaan weynay inaan raacno howlo lasla meel dhigo. Wadaxaajuudiyaashaasi meelna ma dhigin agabyadii ay ahayd inay raacaan oo ay xaqiijiyaan in wadaxaajuudyada nabadeed ee loo dhan yahay la ayiido, oo ayna jiri doonto cunuqabateyno ama la ciqaabi doono dadka ku xadgudba heshiiska nabadeed. Adala waxa uu leeyahay wadaxaajuudiyaasha iyo kuwa nabadda sameeya waxay ku guuldareysteen inay la tacaalaan isku dhacyada ku salaysan qowmiyadaha marka ay isku dayayaan inay xalliyaan khilaafaadka Suudaanta Koonfureed iyo bariga Afrika oo dhan. Waxaad ku arkaysaa qalalaasaha Afrika kooxo qabaa'ileed. Sideed dal kale uga caawin karaysaa inaad xalliso isku dhacyada qabaa'ileed marka aad adigu leedahay dhibaatooyin la mid ah? Waxay noqon doontaa uun inaad isku daydid oo aad madaxa ku aasatid ciidda. weliga ha ciyaarin kaarka qabyaaladeed oo rajay in arrimuhu ay iskooda u xallismaan. Emmanuel Kisiyangani oo ah taxliile siyaasadeed ayaa qaba in dimuqraadiyad iyo dowlad wanaag la'aanta ay xadidayso awoodda gobolka ee ah inay la tacaalaan khilaafaadyada siyaasadeed. Waxaan u malaynayaa intaasi ay tahay caqabadaha aan ku qabno gobolka. Haddaad eegto eedeymaha Uganda ee doorashooyinka la isdabamariyey, haddii ay Itoobiya ahaan lahayd, ma u malayno inay taasi tusaale wanaagsan u tahay marka ay timaado in la dhaqangeliyo dimuqraadiyadda Kenya, iyana arrimaheeda ayay la tacaalaysaa. Goobjoogayaasha qaar ayaa qaba in urgobleedka IGAD aysan keligooda xallin karin khilaafaadka gobolka ka taagan, waxaana ay aaminsan yihiin in loo baahan yahay caawimaad weyn oo ay ka helaan midooda Afrika intiisa kale si loo xaliyo khilaafaadyada.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi Maxamed Yuusuf inoo soo jeedinay.
Markana ciyaarihii waa kan Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaabno kulamada ciyaareed ee caawa dhici doona qaar ka mid ah dalalka qaaradda Yurub. Horyaalka dalka Spain ayaa kulamo badan oo ka tirsan caawa ay dhici doonaan. Kooxda Barcelona ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Sporting Gijon. Naadiga Villarreal ayaa waxay u safri doontaa kooxda Osasuna. Celta Vigo iyo Espanyol ayaa ciyaar aad u xiiso badan ay dhexmari doontaa. Naadiga Alves ayaa aadi doontaa kooxda Granada, halka kooxda Real Madrid ay garoonkeedna Bernabeu ku marti gelin doonto kooxda Las Palmas la yiraahdo. Koobka FA Cup loo yaqaano ee dalka Ingiriiskana waxaa dhici doonaa lugta labaad ee ciyaartii hore u dhexmartay kooxda Manchester City iyo kooxda Huddersfield Town. Ciyaartan lugteedii hore waxay ku soo dhamaatay barbardhac eber iyo eber ah oo garoonka kooxda Huddersfield Town lagu soo ciyaaray. Koobka dalka Jarmalka ayaa isna kulamo ka tirsan ay dhici doonaan. Kooxda Bayern Munich ayaa marti gelin doonta naadiga Schalke, halka kooxda Borussia Mönchengladbach ay u safri doonto naadiga Hamburg. Dhinaca kale, macallinka kooxda Everton Ronald Koeman ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in haddii ciyaaryahan Wayne Rooney uu dib ugu soo laabanayo kooxda Everton ay soo dhaweynayaan kadib wareysi gaar ah oo uu siiyey telefishinka Skype. Wayne Rooney oo 30 jir ah ayaa waxaa lala xiriirinayaa in uu ka tegi doono kooxda Manchester marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan, waxaana uu kulankiisii ugu horreeyay ee xirfad ciyaareed uu u saftay kooxdaasi sanadkii 2002 markaasi oo uu ahaa keliya 16 jir. Waxaan weli aaminsanahay in Rooney uu u ciyaarayo si heer sare ah, waxaana aaminsanahay in weli ay ku hareen 2-3 sano oo wanaagsan, waana soo dhaweynaynaa haddii uu ku soo laabanayo kooxda Everton, waxaa sidaas yidhi macalin Ronald Koeman. Ugu dambeyntiina, 10 koox oo ka mid ah horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ayaa dhowaan la filayaa in ay bilaabaan in ay garabka funaanadaha ay qaataan ku sameeyaan xayisiimo markii ugu horreysay, sida laga soo xigtay madaxa kooxda ciyaaraha ee la yiraahdo Sporting Group International Adrian Wright. Wargeyska Daily Mirror ee ka soo baxa magaalada London ayaa waxa uu qoray in maadaama calaamada horyaalka Premier League loo wareejiyey garabka bidix ee funaanadaha, ay kooxuhu iminka awood u leeyihiin in ay shirkadaha xayisiin ugu sameeyaan garabka midig ee funaanadaha ay xirtaan.
Axmed Cali Sheekh ayuu kaasi ahaa xubinta ciyaaraha nala socodsiinaya. Bal Haaruun, aan ka xusado inuu ino dulmaro qodob ka mid ah qodobadii wararka ugu dambeeyey.
Mahadsanid Jamaal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa difaacay tallaabooyinka uu qaaday ilaa haatan intuu madaxweynaha waddanka ka ahaa, gaar ahaan dhinaca socdaalka amniga iyo weliba arrimaha qaxootiga. Khudbadda uu jeediyey labada aqal ee Kongareska waxa uu ku sheegay inuu mar kale soo bandhigi doono amar madaxweyne oo lagu ilaalinayo amniga waddanka, sida uu sheegay. Donald Trump wuxuu sheegay inuu ka codsaday aqal Kongareska inay keenaan istaraatiijiyo loogu guuleysan karo mintidiinta Daacish. Trump waxaa kale uu mar kale ku celiyey inuu dooni inuu baabi'iyo barnaamijka caymiska caafimaadka ee madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama uu hirgeliyey. Waxa uu ku celiyey Donald Trump inuu si xoogan u taageersan yahay gaashaan buurta NATO, waxaana uu sheegay inuu ka doonayo wadamada ku jira gaashaan buurta NATO iyo kuwa bariga dhexaba inay qayb ka qaataan sidii loo bixin lahaa kharashka dhinaca difaaca.
Aad baad mahadsan tahay Haaruun. Idaacaddii subaxnimana waa naga intaa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.